Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena Lorien Camilleri nilqek għal dan il-programm ġdid madwar Ainsielem, programm imsejjes fuq personaġġi u ġrajiet li huma marbuta mar-raħal tagħna. Id-devozzjoni lejn il-Verġni imbirka ta' Loreto ma tinsabx biss f'Ainsielem. Iżda f'Malta insibu l-Knisja tal-Orsolini fi Gwarda Manġa u l-Kappella Biswit il-Mittjar ta' Ħalluqa fil-Gudja iddedikati lill-Omna Marija ta' dan it-titlu. Illum għandi preparata għalik informazzjoni dwar l-aħħar kappella li semmejna. Infakru li l-Madonna tal-Loreto hija wkoll protettriċi tal-avjazzjoni. L-informazzjoni li ser insemmek hija miġbura minn Joe Brincat u Rodrik Buzuttil.
Knisja tal-Madonna tal-Loreto fil-Gudja. Kidba ta' Rodrik Buzuttil.
Waħda mill-knejjes filjali tal-Parroċċa tal-Gudja hija dik tal-Madonna tal-Loreto. Din tinsab fil-periferija ta' dan ir-raħal, mal-ġemp tar-runway, fejn fl-antik dawn l-inħawi kienu magħrufa bħala raħal il-qadim. Fil-fatt din il-knisja ħelwa kienet fil-periklu li tiġġarraf meta kienet qiegħda tiġi mibnija r-runway il-ġdida. Jingħad ukoll li mitlet knejjes f'Malta għawdex li huma ddedikati lill-Madonna tal-Loreto, jiġifieri dik ta' Ainsielem għawdex, l-oħra tas-sorijiet tal-Ursolini ta' Gwarda Manġa, u din li nsibu fil-Parroċċa tal-Gudja, din tal-Gudja hija l-eqdem waħda fosthom fejn tissemma din id-devozzjoni.
Il-Kavallir Moren u l-Knisja tal-Loreto. Skont ma jingħad, l-ewwel knisja mibnija f'dan il-lokal saret bwieda mill-Kavallir tal-Ordni ta' San Juan u Prior ta' Auvergne, Fra Imberto de Moren. Jider illi l-weda kienet saret għax dan il-kavalier distint kellu fideħ il-kmand tal-Gudja jew bir miftuħ kif kien magħruf dak iż-żmien. U f'dawn l-inħawi saret taqtija ħarxa kontra t-torok illi kienu spiss iħebbu għall-gżejjer Maltin. Wara r-rebħa illi kiseb Moren bena knisja votiva lil Sittna Marija tal-Loreto il-lum hija s-sagristija tal-knisja attwali. Ħaħsib ukoll jipprovdi dik il-knisja bla r-redi kollha meħtieġa. Dan seħħ fl-1548. Jingħad ukoll illi wara din il-knisja kien hemm żewġ ibraġ kbar tal-ġebel illi kienu jgħattu l-iċsma tat-torok illi mitu f'din il-battalja. U bħala ringrazzjament lill-Madonna ikkommissjona kwadru illi ma nafux minn pinġieħ. Dan il-kwadru b'forma tarkata normanna huwa xogħol maħdum fuq l-injam. F'dan il-kwadru narraw il-Madonna bil-bambin jistriħu fuq is-santwarju tal-Oreto fejn tidher miżmuma minn tliet anġli. Fuq il-lemin tagħha jidher San Ġwan il-Battista illi huwa wkoll l-qaddis patrun tal-kavalieri ta' San Ġwan u il-kavalier fra Imberto de Moren. Illum wieħed għadu jista' jammira din il-pittura fis-sagristija ta' din il-knisja. Fil-kwadru hemm kitba illi semmi l-isem ta' dan il-kavalier u id-data tal-1548. Jingħad illi l-knisja illi hemm mpinġija fil-kwadru id-dar tal-Oreto kienet il-knisja illi ra viżjoni il-kavallir Moren.
Ima lejn din il-knisja. Jider li minn meta nbniet din il-knisja ħelwa qajmet ima kbira. Kienu bdew jiġu jżuruha ħafna nies fosthom ħafna kavallieri. Kienu jsiru ħafna pellegrinaġġi nhar ta' sibt wara nofsinhar. Biex dawn il-pellegrini kollhom fejn jiskennu, il-prokuratur ta' din il-knisja, Luqa Vella, bena żewġ loġoġ li għadhom hemm sal-lum. Dan tikkonfermaħ lapida li hemm bl-isem tal-Luqa Vella datata 2 tal-Lulju 1550. Instabet ukoll parċmina illi semmi devozzjoni li kellhom il-kavallieri lejn din il-knisja.
Il-pesta u tkabbir tal-knisja tal-Oreto. Fl-1676 il-gżejjer Maltin għaddew minn flagell tal-pesta. Din il-pesta illi għalkemm ma kienitx errida daqsdik tal-1592 ġarret 11,000 ruħ. In-nies tal-Gudja għamlu weda mal-Madonna tal-Oreto illi jekk ir-raħal ma jsofrix wis minn din il-pesta tiġi mkabbra din il-knisja. U wara li spiċċat il-pesta hekk sar bħala ratt ta' ħajr u l-knisja tkabbret. Dan jiġet ukoll id-devozzjoni li kien hemm f'dawk iż-żminijiet lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Oreto. Il-bini ta' din il-knisja kien sar bit-ħabrik tal-kappillan tal-parroċċa tal-Gudja, Don Vincenz Grixti. U jider illi din kienet mibnija wara l-1679. Il-Gran Mastri Nicola Cottoner, Gregorio Caraffa, kif ukoll Katerina Calleja, armla ta' Valerio Calleja, ħalsu l-parti l-kbira tal-ispejjeż involuti fil-bini tagħha.
Il-knisja minn barra u minn ġewwa. Din il-knisja għandha faċċata fuq stil sempliċi. fuq il-bib prinċipali jem tiqa li flimkien ma' oħrajn li jem fil-ġnub jgħinu biex idawlu kemm jista' jkun il-knisja. Aktar il-fuq mit-tieqa tal-faċċata insibu kamp nar b'salib fuqu u qampina żgħira. Fuq kull naħa tal-kamp nar insibu żewġ fjammi tal-ġebel. Skont pjanta li ġġib id-data tal-ewwel ta' Diċembru 1923, turi li kien hemm il-ħsieb li l-kamp nar magħruf ta' William Baker li nsibu mal-Knisja Parrokjali tal-Gudja jinħadd u jsir fuq il-faċċata ta' din il-Knisja. F'din il-Knisja nsibu żewġ artali. L-artal maġġur huwa mibni fl-irħam u ddedikat lill-Madonna tal-Loreto u l-ieħor huwa ddedikat lill-Viżitazzjoni tal-Madonna lil Santa Eliżabetta. Il-kwadru titolari li naraw illum huwa sabiħ ħafna u huwa ddedikat għall-Madonna tal-Loreto. Dan juri l-Madonna fuq isħab mdawra bl-anġli u fil-ġnub tisfel jidru San Juan il-Battista, San Adriano u Santa Monica jew Santa Rita. F'din il-Knisja nsibu wkoll statwa żgħira ta' San Giuseppe xogħol fil-Karzapesta. Din kienet innatat mill-kappillan ta' ħalkirkop Dun Giuseppe Barbara fl-1926. Din l-istatwa nħadmet qabel l-1884 u kienet tinsab fil-Knisja Matriċi tal-Parroċċa ta' ħalkirkop minn flok dik li naraw illum.
Affarijiet ta' devozzjoni marbutin ma' din il-Knisja. Ta' min isemmi wejjex ta' devozzjoni bikrin illi nstabu f'din il-Knisja fosthom platt ta' ċiramika antika tal-Isqof Tommaso Gargallo, kif ukoll statwa tal-Madonna bil-bambin maħduma mill-alabastru. L-esperti jgħidu illi din l-istatwa hi tas-seklu 16 meta nbniet din il-Knisja u x'aktarx kienet donazzjoni tal-Kaptan Wurzburg illi f'idejh kellu l-Milizzja ta' bir miftuħ. Din l-istatwa illi hija magħrufa bħala l-Madonna ta' Trapani hija ta' xogħol sqalli. Skont ma hu magħruf mit-tradizzjoni, din l-istatwa għamlet żmien mitlufa iżda kienet instabet fil-bidlu tas-seklu 20 f'bir viċin il-Knisja. Jintqal ukoll illi din kienet miżmuma f'dan il-bir biex tinħeles mis-serq tal-ħallelin. Fil-pedestal illi jista' jkun illi huwa magħmul minn irħam għawġi tidher parti mill-kitba illi tgħid E.H. Wurzburg, Kapitan de Berm, għal-bir miftuħ. U anno 35, aktarx għas-sena 1535. Minħabba l-valur artistiku ta' din l-istatwa, ġiet esebita fil-wirja tal-arti Marjana fl-okkażjoni tad-disa kungress Marjoloġiku u s-16 il-Kungress Marjan Internazzjonali illi inżamm f'Malta f'Settembru tas-sena 1983. Kienu diversi l-wedijiet li saru u li jesprimu d-devozzjoni lejn din il-Madonna. Fost n-numru ta' eks voti wieħed isib kwadru kbir illi juri żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta u li qiegħed fuq l-artal tal-ġemp. Ex voto ieħor illi naraw f'din il-Knisja huwa magħmul mill-Kaptan Francesco Azzopardi. Huwa impitter fuq biċċa għawda u juri l-Madonna issalva bastiment merkantili Ingliż mill-arqa f'tempesta. Dan iġib id-data tas 26 ta' Diċembru tas-sena 1849.
Restaur indulgenzi festi. Fl-1820 il-Knisja tal-Madonna tal-Loreto ġiet restaurata minn Dun Juan Bonici. Il-Knisja ġiet monija di grid speċjali fostom dak tas-seba' festi ta' Marija li dari kienu jisiru f'diversi santwarji iddedikati lill-Madonna. Breskrit tal-20 ta' frar 1937, Papa Gregorju 16 tali l-din il-Knisja diversi indulġenzi. Il-festa tal-Madonna tal-Loreto għada tkun iċċelebrata ħadd fuq il-festa liturġika tal-10 ta' Diċembru. Fl-imoddi, fil-festa kienu jisiru ġimgħa funzjonijiet reliġjużi li jilħqu l-qofol tagħhom il-ħadd u d-disa kantata.
Il-Knisja fil-gwerra. Matul l-aħħar gwerra din il-Knisja waqgħet f'idejn il-militar. Peress li hi kienet viċin l-ajruport, il-Knisja kienet fil-mira tal-għadu. Però, għalkemm ġiet milquta fuq il-ġenb ta' wara, il-bomba baġeb ta' kulħadd ftit għamlet ħsara. Matul dan iż-żmien, il-Knisja kellha tiġi profonata. Però, wara xi tliet snin, il-Knisja reġgħet tbirket solennement mill-Kappellan tal-Gudja. Dun Anton Rapa, delegat tal-Isqof Mikiel Gonzi, illi kien dak iż-żmien koadjatur tal-Isqof Mauro Caruana, nar it-8 ta' Diċembru tal-1943. Waqt it-berik tal-Knisja tal-Madonna tal-Loreto, illi hi il-protettriċi ta' l-avjaturi, baġeb kbir, issema mtela b'qata' kbir ta' ajruplani, għax kien wasal Malta il-President tal-Amerika, Roosevelt.
Il-Knisja fil-periklu meta kien ġie estis l-ajruport ta' Malta. Minkejja li din il-Knisja tant ħelwa ħel 6 mil-mijiet ta' bombi illi ntefgħu mill-għadu fil-gwerra, il-Knisja kienet se titwaqqa' minnha l-Maltin stess biex tagħmel spazju għall-estensjoni tal-ajruport. Kienet tkun verament ħasra kbira li kieku ġara hekk. Però intervent tempestiv u kollettiv mill-Arċisqof ta' Malta, Mikiel Gonzi, l-Isqof Ġerada u l-Kappellan tal-Gudja l-Kanonku Don Vincenz Balzan, kien illi din il-ġawra ta' Knisja ġiet provvidenzjalment salvata biex ikomplu igawduha wkoll dawk li ġejjin warajna. Ta' min isemmi li Monsinjur Mikiel Gonzi kien ta' spiss imur iżżur din il-Knisja. Fit-trejqa li twassal għal din il-Knisja insibu niċċa tal-Madonna tal-Loreto li qabel kienet tinsab fuq in-naħa l-oħra qrib il-Knisja. Ukoll minħabba l-proġett ta' l-ajruport, il-niċċa kienet inħatted ġebla ġebla. Biex imbagħad reġgħet wafqet mill-ġdid bl-istess ġebel antik fejn hija llum. Din in-niċċa iġib id-data tal-1763.
Il-Knisja llum tinsab fi-stat tajjeb u l-kampanja ta' madwara għadha tħaddan dik l-atmosfera ta' paċi u ħemda miksura biss minn xi għasfur jew xi ħoss ta' ajruplan li jkun tiela jew inkella li jkun nieżel. Din il-Knisja tkun miftuħa fuq ir-rixtellu kull nhar ta' ħadd. Għalkemm fiha ma jsirx quddies għajr xi tieġ jew anniversarju ta' xi tieġ, gruppi ta' qdiet matul is-sena jorganizzaw diversi laqat ta' talb. Din il-Knisja mil-ġemm tħares lejn dell-Imara u sajjida l-ewwel ħaġa li jaraw huma wdeħlin fil-Porta Marsa Xtokk huwa id-dawl li jinxtel kuljum mit-tieqa ta' din il-Knisja. Mela ejjew, meta nkunu fuq l-ajruplan qabel nibdew jew meta nkunu ġejjin minn xi safra u naraw din il-Knisja ħelwa quddiemna, nejdu talba ġo qalbna lill-Omna Marija tal-Loreto biex jitwassalna fis-slim. Jew meta nkunu wasalna, nirringrazzjawha tal-li zammet ideja fuqna fil-vjaċċi li nkunu għadna kemm għamilna.
Għadek kem smajt madwar għinsilem. Illum tajnik informazzjoni dwar il-kappella id-dedikata lil-Verġni Imbirka tal-Loreto fil-Gudja.